Hey, selamat datang di podcast Pujangga dari Neraka. Ini podcastku Andri PDN Twitter dan Instagram @pjdrnr. Di podcast ini aku akan ngomong bebas selama kurang lebih 30 menit. 2022 ini podcast pertamaku. Sudah kurang lebih 3 tahun podcast Pujangga dari Neraka. Kalau sebelumnya nama awalnya itu podcast ngomongin nasib, terus aku ubah namanya jadi Pujangga dari Neraka biar lebih berkesan, terkesan gahar gitu, terkesan rock. Karena aku suka musik rock, aku suka musik yang ada distorsi-distorsi gitu. Aku suka The Beatles, Queen, Rolling Stones, band-band yang kelihatannya berantakan, kelihatannya tidak bermoral, tapi sebenarnya lirik-liriknya itu indah dan memiliki prinsip-prinsip hidup yang layak untuk kita pegang dan kita jadikan panduan dalam hidup kita. Karena seni bagaimanapun juga seringkali merupakan perenungan, walaupun dia kelihatan seperti sesuatu yang wasting time, tapi itu membuat hidup kita jadi lebih mudah untuk dimengerti, dimaknai, dijalani, lebih ringan, ringan tapi berisi gitu. Jadi kita menjalani hidup itu kalau kita udah ngerti maknanya, kalau kita udah ngerti artinya, kita jadi nggak buang-buang waktu sebenarnya, walaupun kelihatan seperti buang-buang waktu karena kita sedang meresapi makna ataupun arti dari hidup itu. Hidup itu harus berarti. Nah, arti hidup itu selalu bermacam-macam, cuy. Selalu selalu ada beragam perspektif dalam memaknai atau mengerti arti hidup. Beda kepala, beda pikiran, beda pengalaman, beda orang, ya beda pandangannya terhadap arti hidup. Orang yang tidak bisa mencari makna ataupun arti, ya itu yang bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang ujungnya itu tidak menghargai kehidupan, seperti membunuh atau bunuh diri, kayak gitu. Karena banyak orang yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari, sebagian besar orang terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang diatur oleh uang, oleh sistem, oleh tuntutan pekerjaan, dan membuat segalanya jadi kaku. Dan itu bisa membosankan. Akhirnya orang kayak merasa apa ya, bebannya berat. Semua orang mengalami itu, bebannya berat. Tapi ada orang-orang tertentu yang gagal memaknainya, akhirnya jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam penderitaan, tidak memahami penderitaannya sebagai sebuah jalan untuk menuju kebahagiaan, tidak memandang neraka yang dihadapinya sebagai jalan menuju surga, tetapi memaknai neraka itu stuck gitu, stuck. Jadi dia merasa hidup ya neraka doang gitu, penderitaan doang. Dan itu yang bikin orang bisa jadi depresi, stres mendalam, lalu bunuh diri, atau mungkin bersikap abusif, tidak menghargai kehidupan orang lain, tidak menghargai kehidupannya sendiri, bersifat merusak lah, destruktif gitu. Harapanku sih kita yang mendengarkan podcast ini tidak berada di ranah itu, tidak berada di golongan orang-orang yang seperti itu. Kita harus menjauh dari kolom psikologis itu gitu loh. Kita berhak, setiap orang, setiap yang punya pikiran berhak memaknai hidupnya sendiri, menentukan jalan hidupnya sendiri, menentukan nilai-nilainya sendiri. Aku percaya itu, karena dengan cara itu kita bisa memaksimalkan penghargaan kita terhadap hidup, terutama hidup kita sendiri. Atas dasar itu, kebebasan pribadi menjadi salah satu yang menurutku penting. penting untuk kita rawat, tapi jangan kebablasan juga, karena ketika satu pribadi terlalu bebas, itu bisa membuat kebebasan orang lain terpasung, karena sumber daya di atas bumi ini, sumber daya di dunia kita bersama ini, itu terbatas. Jadi, katakanlah uangnya terbatas, katakanlah energinya terbatas, waktunya terbatas. Jadi, kalau ada satu orang yang terlalu memaksakan kehendaknya sendiri, ingin memperjuangkan kebebasannya sendiri tanpa memperhitungkan kebebasan orang lain, dia bisa menjadi seorang diktator, menjadi seorang otoriter yang ya merusak gitu, merusak kehidupan banyak orang, merusak kehidupan orang-orang di sekitarnya kalau dalam skala kecil gitu. Jadi kita memperjuangkan kebebasan pribadi itu dengan juga menghargai kebebasan orang lain. Jadi ada saling menghargai yang menjadi horizon, menjadi batas dari kebebasan pribadi. Harus ada sih otoritas yang mengatur kebersamaan ini, mengatur agar kita semua saling menghargai. Karena itu kita butuh lembaga-lembaga sosial, institusi-institusi sosial seperti katakanlah negara, agama, perusahaan, organisasi, lembaga apa ormas, organisasi masyarakat, pokoknya hal-hal yang bisa menjadi naungan bersama untuk mengembangkan diri masing-masing, mengembangkan keyakinan masing-masing, untuk menambah pundi-pundi keuangan masing-masing. Tapi kita melakukannya bersama dengan aturan-aturan bersama, saling menghargai dalam aturan-aturan itu. Keluarga, keluarga termasuk itu apa namanya? Bahkan itu yang paling mendasar ya. Lingkaran sosial paling mendasar yang menjadi tempat kita mengembangkan diri masing-masing adalah keluarga. Jadi tetap keputusan-keputusan dari keluarga, dari negara, dari perusahaan, lembaga-lembaga sosial tempat kita bernaung, itu menjadi horizon, batas dari kebebasan kita pribadi. Biar apa? Ya biar itu tadi, supaya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh dunia bersama ini menjadi terdistribusi dengan baik untuk memfasilitasi kebebasan-kebebasan pribadi kita, cuy. Jadi kita nggak perlu terpolarisasi terhadap yang kita harus sosialis atau kita harus liberal. Kita boleh, kalau menurutku ya pribadi, itu kan zaman dulu tuh, zaman-zaman ideologi orang itu pas di masa-masa awal pembentukan negara lah, perbedaan garis pandang ideologi, aku sosialis, aku liberal gitu-gitu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Aku mementingkan kebersamaan, aku mementingkan kebebasan individu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi itu dulu, sudah berlalu masa itu dan itu terbukti tidak bagus. Jadi dulu pas zaman pembentukan-pembentukan negara, ideologi itu sangat kuat dan berhasil membuat suatu negara merdeka, lahir gitu, merdeka kayak Indonesia contohnya, Amerika Serikat, Israel, apa segala macam negara-negara lah gitu. Tapi ujungnya apa? Ujungnya perang dunia, cuy. Paling parah ya perang dunia kedua. Dan banyak negara-negara yang tutup setelah Perang Dunia Kedua kan, atau hancur lebur, banyak orang yang tewas, banyak korban jiwa, banyak infrastruktur yang rusak. Akhirnya negara-negara membentuk itu tadi, lembaga sosial lagi yang lebih besar lagi untuk membatasi kebebasan pribadi lewat kebersamaan yang namanya PBB kan, kalau dari skala global, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian. Penting mendapatkan perdamaian itu penting, karena jika ingin di dalam diri kita ada kedamaian, di luar diri kita harus ada perdamaian. Itu segaris. Kita nggak mungkin mendapatkan kedamaian, tapi dengan cara memberangsukan perdamaian di luarnya gitu, di luar diri kita. Itu hanya mungkin bagi orang-orang yang psikopat, sosiopat gitu, yang merasa damai ketika berhasil membuat kondisi tidak damai. Kalau kita orang normal, orang biasa ya, kedamaian itu dapat kalau ada perdamaian. Jadi kebebasan individu yang di dalamnya tentu kita menginginkan kedamaian itu lebih mungkin terwujud kalau kita mengusung perdamaian, meminimalisir konflik dengan sesama dengan cara membuat kesepakatan-kesepakatan, kebersamaan-kebersamaan. Pokoknya jadi kita membuat dunia sosial ini, dunia antar manusia ini jadi kayak taman gitu. Sementara kita masing-masing adalah bunga yang menjadi indah masing-masing. Tapi kita berada dalam satu tempat yang sama dengan bunga-bunga lain, tapi sama-sama bertumbuh, sama-sama memberi indah, bahkan menjadi keindahan baru, yaitu taman yang indah. Bukan hanya jadi bunga yang indah, tapi membentuk taman yang indah. Kehidupan sosial yang ideal menurutku yang kayak gitu sih, yang semuanya bersemi, semuanya mekar secara pribadi-pribadi, tapi kebersamaannya membentuk taman yang indah. Butuh sesuatu, sesuatu yang kuat, yang bisa mewujudkan adanya taman sosial yang indah ini. Apa itu? Dalam sudut pandangku, kutuliskan juga dalam Pujangga dari Neraka, buku yang kutulis, tapi dengan diksi yang berbeda, tapi maknanya sama ya. Bahwasanya yang bisa membuat ini semuanya indah ini adalah cinta. Jadi cinta itu klise tapi ada. Ya, cinta itu kayak ungkapan-ungkapan yang kayaknya dikonsumsi oleh atau diglorifikasi, dirayakan oleh orang-orang muda saja, anak-anak remaja gitu, orang-orang yang baru puber, yang lagi pacaran-pacaran, seakan-akan sebatas itu cinta. Tapi itu yang menjadi fondasi yang membuat kita satu sama lain itu saling saling mau menyatu gitu, saling menghargai. Dan itu cinta yang romantis itu kita butuhkan sampai kita akhirnya meninggal dunia lah, katakan berakhir gitu hidup di dunia. Kita membutuhkan itu lah. Kita sendiri lahir ke dunia ini karena apa? Karena ada dua orang yang saling mencintai, orang tua kita, dan mereka menikah, lalu mereka memutuskan punya anak, lalu lahirlah kita gitu. Kita lahir karena cinta, coba. Itu walaupun cinta itu selalu dirayakan secara klise di media-media, tetap aja keberadaannya itu nggak bisa dipungkiri merupakan faktor utama dalam kehidupan kita. Dan sampai sekarang definisinya itu beragam-ragam. Tetap belum bisa dipastikan karena memang cara memandangnya juga kembali lagi kepada kebebasan pribadi, kebebasan orang per orang. Karena kalau nggak dikembalikan ke situ ya rasanya nggak maksimal nantinya, tidak hambar gitu, hampa, jadi kayak cuman template aja, jadi nggak bisa kita rasakan secara mendalam kalau misalnya cinta sudah dibakukan definisinya apa gitu. Definisi cinta kembali ke orangnya masing-masing, ke siapa yang merasakannya, siapa yang mengalaminya, dan pengalaman setiap orang pasti berbeda-beda. Bahkan tipe orang yang kita cintai juga itu selalu berbeda-beda kan. Nggak ada standar baku soal orang ini pasti dicintai oleh semua orang, nggak ada. Jadi selalu berbeda. Jadi filosofi cinta juga tidak pernah, kalau kita belajar filsafat ya, filsuf-filsuf itu tidak pernah punya satu definisi yang sama terhadap cinta, karena filsafat itu sendiri pun punya banyak aliran cabang-cabang berpikir. Ada yang berpikir idealis, akhirnya menghadirkan definisi cinta yang platonis gitu. Bahwasanya cinta itu semu, nggak ada duduknya di realita. Realita ini hanya cerminan dari cinta yang ada di pikiran, ide-ide itu. Ada juga yang memandang cinta itu kayak apa ya, hanya ucapan lip service yang digunakan untuk kebutuhan untuk bereproduksi, kebutuhan untuk berkembang biak secara biologis gitu. Ada yang memandang kayak gitu, ada juga yang memandang cinta sebagai cara untuk membentuk komunitas produksi, seperti misalnya nih, ada orang kaya, orang kaum borjuis, katakan kalau dalam filsafat materialisme ada istilah kaum borjuis. Nah, kaum borjuis itu biasanya menjalin cinta dengan sesama kaum borjuis juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan harta mereka, dalam rangka menyelamatkan kekayaan mereka. Jadi dia akan menjalin cinta, kemudian menikah gitu dengan sesama orang yang kaya juga, agar hartanya tidak downgrade gitu, bahkan kalau bisa dikembangkan lagi jadi lebih kaya lagi. Jadi macam-macam. Nah, semua itu kita bahasakan dengan satu kata tuh, cinta. Dan itu ada, walaupun kita nggak bisa mendefinisikannya secara pasti. Kita semua tahu itu ada, kita merasakan keadaannya, eksistensinya gitu. Itu yang membuatku kemudian memutuskan membuat buku tentang filosofi cinta. Jadi buku pertama dari Andri PDN kan bertema filosofi cinta. Bentuknya esai dan puisi. Judulnya Pujangga dari Neraka. Bisa dibeli di online shop, harganya 60.000 satu buku itu. Ya tambah ongkir jadi mungkin jadi 70-80 lah. Kalau mau beli silahkan. Kalau misalnya nggak mau beli, janganlah, beli aja lah. Dibelilah, karena itu akan membuatku semakin bersemangat untuk terus membuat konten di podcast ini, untuk membuat buku-buku berikutnya. Kalau bisa itu apa ya, menulis buku setiap tahun gitu kalau bisa. Kan bagus. Jadi kayak menerbitkan kalender gitu, sekali setahun ada yang baru gitu. Tapi itu ya bisa-bisa direncanakan itu, tapi itu visi yang sambil lalu aja lah. Pastinya semua buku yang akan kutulis nantinya itu tetap mengandung unsur itu tadi, zat yang faktor utama yang menurutku menjadi sumber kehidupan tadi, yaitu cinta. Sebegitu penting definisi pemahaman tentang cinta dalam pemahamanku. Makanya memilih kata pujangga juga karena itu. Mau nggak mau harus bergelut dengan sisi klisenya. Padahal aku tipe orang yang nggak terlalu suka banyak-banyak drama gitu. Lebih suka hal yang lebih santai aja, woles-woles aja. Tapi mengingat pentingnya cinta, unsur kata yang satu itu tetap kupakai gitu. Mau nggak mau harus dipakai karena dia sangat penting. Bahkan di lagu-lagu yang sering kudengarkan juga, lagu-lagu rock and roll itu yang gahar itu, sangar. Ya kan banyak tema-tema yang diulas tetap balik-balik ke cinta kan. Kayak The Beatles itu, The Beatles contohnya band band bagus kan. The Beatles yang kemudian menjadi band pertama yang yang membentuk pasar global. Iya, band pertama yang membentuk pasar global dan meledak itu The Beatles. Jadi dalam sejarah dunia The Beatles itu nggak akan bisa tersingkirkan. Namanya sudah tercatat sebagai top of mind dalam perspektif sejarah. Nggak ada lagi, walaupun katakanlah ada yang bilang lebih rock and roll The Rolling Stones dari The Beatles, tetap aja yang mencetak jejak sejarah terbesar itu The Beatles. Nah, The Beatles itu kan banyak mengulas topik-topik cinta. Itu yang membuat lagunya indah gitu, beautiful. Oh, kemarin aku nonton apa? Film dokumenter bagus banget soal The Beatles di Disney Plus. Judulnya itu Get Back di Disney Plus. Itu bagus banget. Itu terobosan juga sih dalam hal pembuatan film dokumenter. Biasanya film dokumenter itu banyak karena keterbatasan materi. Jadi film dokumenter biasanya diisi dengan narasi yang dibacakan oleh narator. Ada dubbernya gitu, ada dubbingan, ada voice overnya. Nah, kalau di film dokumenter Get Back itu sama sekali nggak ada naratornya. Jadi yang diputer di sana itu ya murni rekaman, rekaman kamera terhadap aktivitas orang-orang The Beatles ketika mereka membuat konser di atap gedung yang salah satu lagu andalannya di atap gedung itu adalah lagu Get Back. Jadi ada mereka punya footage, punya materi untuk membuat film dokumenter yang sangat berlimpah, yang selama ini tersimpan selama lebih dari 50 tahun. Akhirnya terungkap ada itu rekaman-rekaman video, rekaman-rekaman audio yang durasinya itu ratusan jam. Jadi si produser film dokumenternya meringkas itu semua, memotong-motong bagian yang dianggap tidak terlalu penting. Butuh kebijakan editorial katanya untuk membuat itu menjadi film dokumenter yang durasinya terbatas. Dan jadilah akhirnya film dokumenter Get Back. Durasinya kurang lebih 6 jam. Soalnya ada 3 episode untuk season pertama. Satu episode itu durasinya sekitar 2 jam. Jadi ada 6 jam. Jadi rekaman ratusan jam dieliminasi menjadi tersisa hanya 6 jam. Yang bisa menggambarkan cerita pembuatan konser di atap itu. Dan itu sangat, kalau di YouTube itu kan banyak yang apa ya, bisa kita tonton gratis itu, bagaimana konsernya itu. Nah, ini cerita pembuatannya nih, bahwasanya nah apa ya, ternyata The Beatles itu memang band yang sangat sangat rock and roll, bebas banget gitu. Kalau untungnya karena tidak ada narator, jadi kita nonton film dokumenter Get Back itu, kita bisa jadi tahu seperti apa John Lennon, seperti apa Paul McCartney, seperti apa George Harrison, seperti apa Ringo Starr aslinya gitu. Karena yang kita tonton adalah rekaman mentahnya yang kita tidak di framing, sudut pandang kita tidak diatur oleh narator. Kita bebas mendefinisikan sendiri jalan cerita dari film itu. Kita tidak diatur. Misalnya, nggak ada yang bilang John Lennon adalah seorang musisi yang artistik. Nggak ada. Ya kita tonton film itu, kita tahu John Lennon artistik dari dialog yang terjadi antara John Lennon dan teman-temannya. Dan kita bisa melihat juga, kalau dari aku pribadi, melihat unsur cinta tetap menjadi ininya perkat perekat seni yang dirumuskan, yang diformulasikan oleh The Beatles itu. Kalau gosip-gosipnya kan John Lennon dan Yoko Ono, karena mereka pacaran tuh, itu merusak The Beatles. Ternyata setelah nonton film itu, enggak kayak gitu. Justru ya, adanya Yoko Ono menjadi energi bagi John Lennon untuk tetap berkreasi. Dan katanya dengan keberadaan Yoko Ono, John Lennon dan Paul McCartney itu jadi pecah. Enggak gitu ternyata. Melihat film dokumenter itu, ternyata enggak. John Lennon dan Yoko Ono, John Lennon dan Paul McCartney tetap kompak. Bahkan Paul, si Paul itu yang di rekaman di film itu, ceritanya dia sudah punya istri, udah punya anak, udah berkeluarga gitu. Dia sangat menghargai hubungan cinta antara John Lennon dan Yoko Ono. Dia sangat menghargai cinta, cuy. Walaupun orang-orang lain ada yang berpikir bahwa keberadaan Yoko ini Ono itu merusak The Beatles. Enggak sih, kalau dari film dokumenter itu yang merusak kebersamaan The Beatles itu justru adalah George Harrison yang semakin dewasa, semakin menemukan stylenya sendiri dalam berkesenian. Kita akan bahas di episode lain lah soal dokumenter Get Back ini, panjang soalnya, ilmu ataupun apa ya, insight yang bisa kita gali darinya. Itu film dokumenter yang sangat bagus, nonton aja dah. Kembali ke topik soal tadi, soal taman sosial yang indah, soal bagaimana kebebasan-kebebasan pribadi, kebebasan individu bisa bersatu, bisa menjadi bunga-bunga yang menyatu dalam taman yang akhirnya menjadi taman indah karena setiap bunga-bunga di dalamnya indah, dan cinta adalah faktor utama yang bisa mewujudkannya. Kembali ke situ. Jadi menurutku, siapapun kita pribadi, siapapun diri kita pribadi, apapun keinginan-keinginan kita pribadi, kebersamaan tetap harus kita hargai dengan cinta. Hanya dengan cara itu, keindahan maksimal itu bisa terpenuhi, bisa terwujud. Keindahan maksimal adalah ketika kebebasan pribadi kita menjadi bunga yang indah, kebersamaan kita menjadi taman sosial yang indah. Cinta menjadi unsur yang membuat itu semua bisa terwujud gitu. Karena dalam cinta kita jadi agak meminimalisir logika, lebih mementingkan keindahan perasaan. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan logika. Sama sekali nggak ada urusannya ke sana gitu. Kita bisa aja merayakan perasaan, mengutamakan keindahan perasaan tanpa harus mengesampingkan logika. Bisa aja gitu. Tapi itu yang utama, keindahan perasaan. Karena ngapain juga kita hidup pahit-pahit gitu. Ngapain juga kita hidup sedih-sedih terus gitu. Jangan, karena kita berpeluang, berpotensi, punya modal, punya energi untuk membuat hidup menjadi indah. Kenapa harus tidak indah gitu? Kenapa hidup kita harus tersiksa? Kenapa harus jadi neraka gitu? Jadi mindset itu penting untuk berpihak kepada keindahan hidup, berpihak kepada keindahan pribadi dan keindahan bersama, berpihak pada keindahan yang hanya bisa kita pahami jika kita mencintai. Orang yang nggak mampu mencintai akan sulit melihat keindahan-keindahan itu. Makanya aku bilang cinta itu faktor utama. Ada istilah mati apa ya? Ada istilah nekrofilia. Orang yang tidak yang mis yang rasa cintanya itu udah mati gitu. Kita jangan kayak gitu sih, jangan jadi nekrofilia. Kita mesti menjadi seorang yang menghargai cinta agar hidup kita senantiasa indah. Sampai ketemu di podcast Pujangga dari Neraka berikutnya.